Halo Romia keessa jiru laalchisee hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa deebii nuuf kennan kaleessaa dhageessisuu jalqabuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammataa irra xumurra Obbo Fiqaaduu kanaas hoosise jaallanneedha. Gaaffii shan dhiyeessituun jalqabna.
Ijoollee warri qabaman kun amma tokkoo fi barnooti ega kennameef booda hiikamanii warratti galaa jiru jettan. Ijoolleen akkasii akka dubbatanitti barnoota osoo hin ta'in mana hidhaa sana keessatti reebicha akka irra ga'u dararaa mala adda addaa akka irra ga'u wanti suukanneessaadha jedhanii iyyuu dubbatan akka jiru keessumaa immoo adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabduu waan jedhuun mormitoota biyya keessa jiraniin hidhata qabdu jedhamee akka dararaman dubbatu. Fakkeenyaaf gaaffii lama qabasiniif tokko. Sagaleen dhossaan waraabamee ba'ee kan marsariitii adda addaa irratti kaa'ameen obbo Abbaa Duulaan dhimmi kun adda bilisummaa Oromoo Gimboot torbaa kana jennee waan qubatti qabnu hin qabnu jedhanii Abbaan Duulaa dubbataniiru tokko. Lammaffaa imaammata mootummaan tarkaanfachiisuu irratti mormuu kan jedhu seera biyyattiirras jira jedhee yaada. Kanaaf dhuguma ijoolleen kun mormitootas haa ta'u adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhata kana qabaatanii sosso'u jette Oromiyaa ni yaada.
Egaa mana hidhaa kan jettes mana hidhaa osoo hin qabatamaadhaan dhaabbata leenjii keessa kan turanii akka jette sana dararamuu maal kanaanis kan ibsamu miti. Tollaayi. Inni kennamaa kan tures inni guddaan yaadarame federaalizim irratti mormiin akkamitti kamiin akka dhiyaatu akka keessummaan gara jiraatu. Jeequmsa akkasiitiin kan qabu yoo ta'e immoo eenyu akka miidhamu hawaasa irratti miidhaan inni fidu nageenya keenya irratti miidhaan inni fidu. Misooma irratti maal akka fidu sirna dimokiraasii kan jedhamu kun guddachuu akka hin dandeenye kita kanaan. Kanaafiin wal qixxummaa sababa namoota irratti amantaa irratti akkamitti federaalizimii kana keessatti mormiin wana dhoowwame miti. Mormiin sun garuu seeraan keessumamuu ture jiraata. Akkuma biyya kamittuu mormiin garaagarummaan ilaalchaa jiraachuu ture jiraata. Seera mootummaa haanee jira. Inni kun garuu dhala nageenya keenya qofa keessumamuu waannan naannaa naannaa yaabamu mormii kaasee sanatti uummata walii galaasaa hin miidhaa. Kan dhimmoota sukkaneessan qaqqabee jiran kana nuti hin qabnu qabatamaadhaanis sanaanitti kan ture jechuudha. Deebanii immoo maatii maatii isaaniittis kan deebal waan ta'eef kita kanaan kan ibsamu malee mootummaan nama ofiif qabe deebee sababni jedhamuuf tokkollee hin jiraatu jechuudha.
Reebichis waan taatees hin taaneedha akkas hin jettaniitti.
Wanna akkasii kun hin jiru.
Nama shakkamee hidhame tokko attamitti keessummeessitu.
Ragaa asirratti barbaadamaa jechaadha. Inni kun qaamolee seeraa ilaallatu yoo ta'ellee jechaadha. Namni qabame tokko jibuunsa keessatti immoo qabamu irra caalan isaanii achumatti gorfamanii kan deeman ta'a. Ragaa muraasni immoo wantoota garaagaraa irratti balaa geessisan warri qabamu immoo ragaan kan irratti argamu yoo ta'e ragaa sagan keessummaa'u ragaan kan irratti argamu yoo ta'e immoo akkuma amma goone kana barsiisee gadi lakkifamu ta'a jechuudha.
Gaaffii kana maaliif hin kaasee beektu dhugaa jiru baruudhaaf teekniikiin itti gargaaraman mana hidhaa keessatti maayin?
Inni qaamota seeratu beekaa biyya keenyatti garuu heera mootummaa irratti. Ifatti kan kaa'amee jira jechaadha. Akkaataan caniisa namoota to'annaa jala oolanii ifatti kaa'amee jira jechaadha. Heerama mootummaa sanaan keessifamuu hin jedhee tajaajila.
Namoonni Oromiyaa bakka adda addaarraa hidhamanii lafa hin beekamne geessan kan maatiin isaaniillee eessa akka jiran hin beekne akka jiran dubbatu. Maaliif maatiin dhoofama?
Inni kun yeroo baay'ee ka'a. Yeroo jeequmsaas ka'a ture kanan duras ka'a ture. Inni kun inni guddaan eenyuun ka'a wanni jedhamu ilaallee. Dhaabbilee siyaasaa biyya keessatti gama nagaatiin socho'anii beekaa. Kaawumsa isaaniis mootummaan kun mootummaa dimokiraatawaa miti amala dimokiraatawaa hin qabu kan jedhu san agarsiisuudhaaf yoo ta'e malee namni hidhame tokko waan jala argamu booddee eessa akka jiru maaliif fannu akka jedhe maatii isaa argachuudhaan mirga qabaa jechaadha. Sababni qorqoomuuf hin jiraatu jechaadha maaliif qorqoomu.
Garuu maatiin illee ni iyyatu obbo Fiqaaduu.
Egaa maatiin akkasitti addaan ba'ee iyyatu yoo jiraate. Laaluun danda'ama jechuudha. Akka mootummaatti garuu gandoota kuma jaahu wayi godina amma kana keessatti jechaadha. Iddoo ta'etti wanni ta'e uumamuun danda'a ta'a. Cufaa ta'uu hin danda'u. Inni kun garuu mootummaa finfinnee mootummaa guutummaatti kan ibsu osoo hin taane sadarkaa nama dhuunfaatti yookiin iddoo ta'etti kan raawwatamu waan ta'eef biyya kamuu keessatti wanni akkasii uumamuu hin danda'a jechuudha. Wanni akkasii yoo jiraate immoo uummata wajjin iddoo sanatti sirreessuu gaafata jechaadha.
yeroo hidhamanii poolisootatu nyaata ka'aati deema arguun dandeessan jedhu yookiin immoo har'aa yoo nyaata kennineef boor yeroo geessinu immoo inni hin jiru nyaata fudhaati galaa jedhu waan akkasii ijaa dubbatamuuf hin kaase.
Baasuun sirrii ta'e buufataaleen buufi kuma sanatti dhaqqaaman jiru jechuudha. Iddoo tokko hanqinni akkasii hin jiru jedhamee kan cufamu miti jechuudha. Garuu immoo hanqinni akkasii mootummaan yoo baree kan sirreessu ta'a jecha. Garuu in principal hundi irraa jecha biyya islaantummaan seera keessa jiru waan ta'eef namni to'annaa jala nuuraa sababoota garaagaraatiin to'annaa jala oolee booddee sa'aatiin itti dhiyaachuun irra jiraatu jira. Maatii isaa argachuudha. Immoo yeroo mootummaa irratti sirriitti kaa'amee jira jecha. Inni kun garuu raawwii keessatti rakkoowwan siisaasis hin malu jechaadha. Inni kun kan sirratu ta'a. Akka waliigalaatti garuu istishiniis haa ta'u mootummaa naannichaa waliin jala amala mootummichaa kan ibsu miti jechuudha.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch dhiyeenya kana akka gabaasetti sooshaal miidiyaa yookaan immoo marsariitii hawaasaa adda addaa Oromiyaa keessa jiranii cufamaniiru jedheetu gabaase. Isa kanarraa ka'ee namoota godinaalee Oromiyaa adda addaarra jiran yeroon gaafadhu dhugaa ta'uusaa himu. Kunis dhugaa lafa irratti ta'u sana akka ba'ee ala hin qaqqabneef kan jedhu. Oromiyaa kutaalee biyyattii ka biroo irraa adda kutuun maaliif barbaachise? Isa kana gaaffiin koo.
Sooshaal miidiyaa kan jedhamu miidiyaa hawaasaa kan jedhamu kana nuti siin fayyadamnaa jechaadha. Nuuf addatti tajaajilee qaama biraas addatti kan kutamu adeemsa akkasii fi uumamni akkasiin qabaatee ijaaru qabatamaadhaan jechaadha. Lammaffaarratti waa'een sooshaal miidiyaa kun akka waliigalaatti neetiwoorkii wajjin wal qabatee dhimmoonni jiran kun naannichaan osoo hin taane akka biyyaatti jechaadha kan federaalaatti kan to'atamani. Addatti naannoo Oromiyaa kutuu qaba jedhanii intenshinaalii wanti godhamu jira jee nama jiru. Uummata naannoo Oromiyaa cita kanaan addaan baasu wanna danda'amu miti jechuudha. Neetiwoorkii wajjin wal qabatee ibsaa wajjin wal qabatee yeroon adda addaa rakkoon immoo kun namni mucichuu sun jira uummannis kanan beekaa kanarra darbee immoo inni kun sararoota jiran jijjiiruudhaaf waliigala uummanni rakkoo bulchiinsa gaarii kaasaa ture wajjinis ibsaa wajjin qabatee fooyyeessuudhaa sarara jijjiiruu dhimmoota garaagaraa wajjin wal qabatee sochiin inni godhu jira. Kana garuu addatti jechaadha. Addatti addaan kutuudhaan jedhamee wanna hojjetamu jiraatee nama.
Akka waajjirri bulchiisa naannoo Oromiyaa beekutti baatilee shanan ja'an darban kana keessa walitti bu'iinsa uumame lubbuun bade lakkoofsi isaa amma meeqa ga'eera?
Isa kana fuula duratti addaan baasnee hin beeksisne jennee jirra. Ibsa yeroo garaagaraas itti kennaa turre waan ta'eef kaan madaa'ee yeroo sanattoonni kan gara jira fuula duratti sirriitti addaan baasnee ragaa quubsaadhaan qaama ibsamuu qabuun hin ibsina jechuudha.
Hidhamtoota Oromiyaa irraa fuudhamanii maakaalaawii keessa jiru jedhamu lakkoofsi isaanii guddaa ta'utu dubbatama. Aangawoota iddoo sanaa argachuuf baay'ee carraaqne milkaa'uu hin dandeenye. Waajirri keessan waajira saba Oromoo jaa ta'eef iddoo sanaa lakkoofsa hidhamtoota qabdan beektu?
Sadarkaa sanatti namni manaatti jira kan jedhamu kan nuti ragaa irratti argame ragaa saraanii kan laalamu jira. Kanarraa kanas immoo akkuma jedhi leenjiin kennamee kan deemamu maakaalaawi ammanatu jira kan jedhamu kana dhimmoota kanaa wal qabate akkasii of harkaan qabu.
Lakkoofsa namoota bulchiinsa gaarii dhabamarraa hojiirraa ari'aman yookiin aangoorraa gadi butaman jedhame sun 300 ga'uusaa beeka. Isaa as wanti haaraan jira?
Wanna bulchiinsa gaarii wal qabatu kun uummataaf dhiyaata. Kita sanaan uummanni keekee kan deebi'u jira. Itti gaafatamummaa isaaniirraa kan ka'an jira. Kan isaan gaafachiisoo jira. Garaagaadhaan deemsa seeratti. Daddeettii hojii wal qabatee iddoowwan walitti immoo iddoo dandeettii isaa iyyamutti kan ramadamu ta'a waan ta'eef sanaa asiiwwan adda qunnamee jiru jechuudha.
Garuu jiraattonni immoo maal jedhu warra uummataaf falmu warra haqaaf falmuti funaananii keessaa ari'anii jedhu.
Sababa uummata Oromootiif sannis namni qabatamaadha mari'amu ittiin jiraatu jechaadha. Kanaafuu rakkoo bulchiinsa gaarii wal qabate gahee isaanii sadarkaa irra jiranii bahu wajjin wal qabate dhimma tarkaanfiin bulchiinsaaf qabatamu tarkaanfiin sirrii qabatamu yoo ta'e mana amma kan kaasee kaanu kan ibsamu jechuudha.
Waan hundumtuu salphaadhaa to'annaa jara ooleeraa naan jettaniitu akka Oromiyaatti wanti jabaan irratti hojjechuu qabna qabsaa'uu qabna jettan jira?
Irratti qabsaa'uu qabna jennee kan laallu hojiiwwan faayidaa uummataa mirkaneessan rakkoo bulchiinsa gaarii jedhamu kana. Hojii wal qabatee jeequmsa kana keessatti leessanneen guddaan eeguuttannoon guddaan argameera jechuudha. Uummannis bal'inaan kaasee waliin maramee jira jechaadha. Isa kanatti atattamaan gaafiiwwan uummataa jiran san hundeerraa deebisuu keessumattuu dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'anii baadiyyaa keessa jiranii fi magaala keessatti jiraniin karoora addaatiin amma hin deebisne jennee kan qabanne kana gara kuteenyaan hojiitti jiruunaa faayidaa uummata keenyaa irrattis humna jiraataa illee xiyyeeffannaatti kan hojjechaa jiru jechuudha.
Fakkeenyaaf maastar pilaaniin inni rakkina kana hundumaa fidee akka inni itti dubbatamaa jiru namoonni akka itti hubatan adda adda tokko tokko guutummaatti dhaabateeraa si'icha awwaalameera hin ka'u kan jedhan jiru yeroof rarra'eera kan jedhan jiru isin maal jettu?
Guutummaatti dhaabateera wanti waan barbaachisaa hin taane osoo hin taane uummanni itti namanne uummanni keenya waan itti namanne immoo hojii irra oolchuun hin barbaachisu kanaaf gaafii uummata keenyaa kabajuun barbaachisaadha kan ta'u kanarraa ka'e guutummaatti dhaabateera Finfinneenis kan mataa isaatti deema naannoo Oromiyaas immoo. Mataa isaatii kan itti deemu waan ta'eef guutummaa seeraa malee wanni rarra'aas hin jiru jecha umura isa dhuma argateera.
Bulchisuma naannoo Oromiyaa keessatti gartuutti wal qoodanii wal ilaaluu jira inni kun iyyuu rakkoo hundeedha kan jedhan jiru Jaarmeeyaa OPDO keessattis akka bulchiisa Oromiyaattis inni kun dhuguma.
Kun dhugaa miti hundee hin qabu OPDO keessattis haa ta'u sababni wal qoodamuuf hin jiru kaayyoo tokkoon hojjetama. Kaayyoo sanarratti dhaabbatee fi hojimoota qaba hojimoota sanaan hojjetamu ta'eef inni kun mootummaa naannichaa fi dhaabbaticha gidduutti warshaatiin akka jiraatuuf fedhii akkasii warra qabaniin kan afaasoo malee qabatamaadhaan kan ibsu miti jechuudha.
Sin galateeffachuu koo dura yaada kanaan naafaa yoon jedhe natti tola waan jettan.
Odeeffannoo sirrii gama keenyaniis jiru gama qaamolee adda addaatiinis jiru madaalaa ta'ee dabarsuudhaan uummanni akka qabatu gochuuf. Walqunnamtiin keenya cimuu danda'u firri jiraata kan hin jiru qaba galatoomii.
Obbo Fiqaaduu Tasammaa hoogganaa biiroo dhimmootii koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa deebii keessaniif hedduu galatooma.
Galatooma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.